Ακριβώς. Το πρώτο βήμα ήταν να αλλάξει ο νόμος που υπήρχε, που ήταν του Δεκεμβρίου του 2012, που ενοποιούσε διοικητικά, μόνο διοικητικά, όχι οικονομικά, ούτε επιστημονικά, που ήταν το κυριότερο, που θα έπρεπε, αν χρειαζόταν κάποιος, θα σκεφτόταν επιστημονικά να ενοποιήσει τα νοσοκομεία, τα δύο νοσοκομεία, της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου. Ήταν κάτι που δεν λειτουργήσε, δημιούργησε σημαντικές δυσλειτουργίες. Στην πραγματικότητα το μόνο κοινό ήταν ο διοικητής και το διοικητικό συμβούλιο. Και ο προϋπολογισμός ήταν χωριστά και όλα ήταν χωριστά. Λοιπόν, απαλλαγήκαμε από αυτό, του βραχνά, θα έλεγα. Να θυμίσω ότι το διοικητικό συμβούλιο από τους πρώτους μήνες που ανέλαβα εγώ τη δίκη στο νοσοκομείο είχε πάρει ομόφωνη απόφαση ότι ζητά από το Υπουργείο την ανεξαρτητοποίηση των δύο νοσοκομείων.
Το διαχωρισμό των διοικητικών.
Ναι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα θα είναι να επικαιροποιηθεί ο οργανισμός του ενός και του άλλου νοσοκομείου. Αυτό είναι σχετικά εύκολο γιατί υπάρχουν οι οργανισμοί. Και να διοριστεί διοικητής για το νοσοκομείο Δημοτήχου και διοικητικό συμβούλιο.
Γίνοντας, προχωράει αυτή η διαδικασία, υπάρχει διοικητής, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο πια χωριστό για τα δύο νοσοκομεία. Τι γίνεται πια από εκεί και πέρα με το προσωπικό, υπήρξε και...
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
Υπήρχε αλληλεπίδραση
το τελευταίο χρόνο, ναι. Το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει δανείσει, εισαγωγικά το δανείσει, για κάποιες υπηρεσίες μηνιαίως, 22 γιατρούς. Διαφορών ειδικοτήτων. Αρκεί να πω ότι αυτό το μήνα 8 παθολόγοι του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης πηγαίνουν στο Δημότυχο για να καλύψουν κάποιες μέρες. Γιατί δημιουργήθηκε ένα έκτακτο πρόβλημα με μια αναρωτική άδεια συναδέλφου κατόπιν ατυχήματος. Παρόμοια είχαν πάει 4 γυναικολόγοι, επίσης παρόμοια πηγαίνουν τώρα 4 ακτινολόγοι, μέχρι τον προηγούμενο μήνα πηγαίνανε 2 παιδίατροι. Ειδικά στους παιδιάτρους υπήρχε πρόβλημα γιατί ο οργανισμός του νοσοκομείου Δημοτήχου προέβλεπε μόνο 2 θέσεις, ναι. Που ήταν καλυμμένες, αλλά δεν είναι δυνατόν μια ειδικότητα που έχει συνεχή ροή περιστατικών όπως είναι η παιδιατρική να εφημερεύει κάποιες 15 μέρες. Κατορθώσαμε και πήραμε 2 επικουρικούς παιδιάτρους. Η παιδιατρική είναι πλήρως καλυμμένη τώρα, έχουμε 4 παιδιάτρους.
Τι θα γίνει λοιπόν
οι άλλες
με αυτή...
κλινικές που ανέφερα, δηλαδή το κτηνολογικό, η παθολογική, είναι οριακή η σύνθεση τους πράγματα. Αν αρρωστήσει ένας, έχουμε πρόβλημα. Στην παθολογική δεν μπορείς να προκηρύξεις θέση, διότι όλες οι οργανικές θέσεις είναι κατηλημμένες.
Τι θα γίνει τώρα?
Δεν υπάρχει δυνατότητα μόνιμης, υπάρχει μόνο δυνατότητα επικουρικού.
Με το διαχωρισμό τι γίνεται τώρα? Αυτοί οι γιατροί που από την Αλεξανδρούπολη πηγαίνουν και καλύπτουν τα κενά,
ναι,
στο
Δημότυχο. Δεν θα πηγαίνουν με απόφαση του διοικητή, δικιά μου δηλαδή. Τώρα δεν είχαν δικαίωμα να αρνηθούν, έβγαζα εγώ μια απόφαση εφόσον υπήρχε επιτακτική ανάγκη και αναγκαζόντουσαν και πηγαίναν. Ναι. Χρειάζεται πλέον απόφαση της υγειονομικής περιφέρειας. Το θέμα είναι να λυθεί μονίμως το ζήτημα.
Προφανώς.
Στην παιδιατρική λύσαμε. Στο ακτινολογικό θα πρέπει να προκηρυχθεί, επειδή υπάρχουν και νέες θέσεις, θέση επιμελητή Β. Στην ορθοπαιδική, επειδή υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις, επειδή παραιτήθηκε ένας συνάδελφος πριν κάποιους μήνες, πρέπει να προκηρυχθεί θέση επιμελητή Β. Αυτά είναι αναγκαία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στην παθολογική γιατί οι θέσεις είναι καλυμμένες, οι οργανικές, παρόλο που δεν βρίσκονται όλοι σε κατάσταση να προσφέρουν υπηρεσίες. Υπάρχει συνάδελφος που είναι σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια. Οπότε στα χαριά η θέση είναι καλυμμένη.
Τώρα με την
μόνο
αλλαγή...
με επικουρικό μπορούμε να.
Τώρα με την αλλαγή του οργανόγραμματος λόγω της διάσπασης των δύο διοικητικών μονάδων δεν
αν
μπορούν
θα γίνει
να προσταθούν.
Ναι. Όλα τα νοσοκομεία. Αν κάνουν τώρα αμέσως την αναδιάρθρωση, δηλαδή αν το Υπουργείο το σκεφτεί έτσι, να αλλάξει τις οργανικές θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες, αυτό θέλει χρόνο. Οπότε θα καθυστερήσει την πραγματικότητα η αυτόνομη λειτουργία του νοσοκομείου. Πιθανώς να ορίσει τον παλιό οργανισμό και μετά σε δεύτερη φάση που θα αλλάξουν όλοι οι οργανισμοί των νοσοκομείων,
Ναι.
Υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχει και για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Είχε επεξεργαστεί μετά από μακρύ διάλογο το Διοικητικό Συμβούλιο πρόταση και για το νοσοκομείο Δημοτήχων είχαμε επεξεργαστεί πρόταση που προβλέπανε κάποιες αλλαγές. Εν προκειμένου για το Δημότη ήταν να αύξηση κάποιων οργανικών θέσεων και μια μικρή αύξηση των κλινών.
Πείτε μου κάτι, εσείς από την εμπειρία σας τώρα, θα λέγατε ότι είναι προτιμότερο να καθυστερούσε λίγο η διάσπαση των δύο διοικητικών οργανισμών, αλλά να γινόταν αυτές οι αλλαγές ή να γίνουν οι αλλαγές και να γίνουν σε δεύτερο χρόνο?
Θα έλεγα το πρώτο. Καλύτερα να πας οργανωμένος,
ναι,
με καλύτερες δυνάμεις, παρά απλώς να αλλάζεις την ταμπέλα και να προχωράς.
Ναι, σημαντικό. Από άποψη τώρα εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, κτηριακών υποδομών.
Αυτά ήταν πάντα χωριστά.
Ήταν πάντα χωριστά.
Ναι, δεν υπήρχε θέμα. Και οι προμήθειες ήταν τελείως χωριστές. Και ο προϋπολογισμός δεν επιτρεπόταν μεταφορά ποσού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για κανένα λόγο.
Πώς αντέδρασαν οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων, κύριε Δαμίδη?
Ποια ήταν τα μηνύματα? Όχι, ήταν κάτι που το περιμέναμε, το θέλαμε όλοι. Και εδώ και στο Δημότυχο, οπότε όλοι με ένα ουφ ανακουφιστήκαν.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με το διαχωρισμό. Μου ρωτάει μια ακροάτρια, τι γίνεται, λέει, με τους γιατρούς και με τις λίστες των χειρουργείων. Η λίστα είναι ενιαία για κάθε πάθηση και χειρουργείο, όποιος γιατρός έρθει η σειρά του ή ο κάθε γιατρός έχει τη δική του λίστα? Και αν μπει κάποιος μια φορά στη λίστα, αν υπάρχει περίπτωση να βγει για αυτήν και για κάποιο λόγο?